ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 13 იანვარია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
საღამოშვიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი, რომელიც შაბათს გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში, დღეს დაკრძალეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის ორგანიზების შესაძლებლობის გარშემო იმსჯელეს. ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს 20 იანვარს დაიწყონ გასულ წელს მიღწეული შეთანხმების შესრულება ბირთულ სფეროში. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა პატიმრების წამების საქმეზე ბაჩანა ახალაიას და მეგის ქარდავას. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი დღეს დაკრძალეს მისი ოჯახის კუთვნილ ფერმაზე ისრაელის სამხრეთში, ღაზიდან 10 კილომეტრში. ეგევის უდაბნოში. მანამდე ისრაელის პარლამენტში გამართულ სამგლოვიარო ცერემონიაში, რომელზეც პატივი მიაგეს შარონს, 21 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. შარონი შაბათს 11 იანვარს გარდაიცვალა 8-წლიანი კომის შემდეგ, რასაც წინ უძღოდა ინსულტი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა შარონის კუბოსთან მდგომმა განაცხადა, რომ შარონი ისრაელის სახელმწიფოს უსაფრთხოების და გადარჩენის გზის მაჩვენებელი ვარსკვლავი იყო. ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა განაცხადა, რომ შარონი დაუღალავად იღწვოდა ისრაელის დაცვისთვის.
დღეს უკანასკნელ გზაზე მივაცილებ ჯარისკაცს, გამორჩეულ ჯარისკაცს, მეთაურს, რომელმაც იცოდა, როგორ გაემარჯვა. ლიდერს, რომელიც ოცნებობდა. კაცს, რომელიც ხიბლავდა ყველაზე რთულ ვითარებაში.
ეს განაცხადა ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნატანიაჰუმ თქვა, რომ შარონის განუმეორებელი წვლილი ისრაელის უსაფრთხოებაში, ისრაელის ხალხის ისტორიაში ღრმად დარჩება ამოტვიფრული. ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს 20 იანვარს დაიწყონ გასულ წელს მიღწეული შეთანხმების განხორციელება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მხარეები ახალი ბირთული ენერგეტიკის საერთაშორისო ახლა უკაცრავად ბირთული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მიმართავენ შეთანხმების განხორციელების დადასტურებისთვის. ევროკავშირისა და ირანის მაღალი რანგის წარმომადგენლები 9 და 10 იანვარს ჟენევაში მართავდნენ მოლაპარაკებას 2013 წლის ნოემბრის შეთანხმების განხორციელების დეტალებზე. შეთანხმების მიხედვით ირანმა უნდა შეზღუდოს ბირთული პროგრამა, რის სანაცვლოდაც დასავლეთი მის წინააღმდეგ სანქციების ნაწილს გააუქმებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა მოვლენების ასეთ განვითარებას და განაცხადა, რომ მოლაპარაკების პროცესში ვეტოს დააძებს ნებისმიერ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას გაითვალისწინებს. შუალედური შეთანხმება წინ უძღვის მრავალ მხრივ შეთანხმებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი თვლის, რომ ირანთან მოლაპარაკების შემდგომი ეტაპი ძალიან რთული იქნება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პატიმრების წამების საქმეზე ბაჩანა ახალაიას და მეგის ქარდავას ახალი ბრალდება წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. მისი განმარტებით საქმე ეხება პერიოდს, როცა ახალაია საშელახსრულების დეპარტამენტის უფროსი იყო, ქარდავა კი მეშვიდე საპატიმროს დირექტორი. პროკურატურის განცხადებით, ბრალდებულების სახით ბაჩანა ახალაიას და მეგის ქარდავას პასუხისგებაში მიცემა უკავშირდება 2006 წელს რუსთავის საშელახსრულების დაწესებულებიდან პატიმართა მასობრივი გაქცევის მომზადების აღიარების მისაღებად პატიმრების წამებას. ბაჩანა ახალაია რომელიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება, მისთვის ახალი ბრალის წარდგენა შეაფასა ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში და დაწერა, რომ ეს არის არა კომპეტენტური ხელისუფლების უნიჭოდ დადგმული მასკარადის გაგრძელება. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელ ააストრუპიენსენი და ბორის ცილევიჩი. საპარლამენტო ასამბლეის პრესრილიზის თანახმად თანამომხსენებლები განიხილავენ არჩევნების შემდეგ საქართველოში არსებულ ვითარებას. თბილისში იენსენის და ცილევიჩის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ახლახან უნდა დასრულებულიყო. გაგაცნობთ კიდევ ერთი ორცნობას უცხოეთიდან. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა იმსჯელეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის ორგანიზების შესაძლებლობაზე. ამ თემაზე მხარეები აპირებენ იმსჯელონ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე ჟენევაში. საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch აქვეყნებს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის გზამკვლელს, რომელშიც ხაზგასმულია რისკი, ასევე რუსეთში გავრცელებული ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. Human Rights Watch-ის აზრით, არსებული ვითარება ოლიმპიური ქარტიის სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება. რუსეთის რეგიონ ყაბარდო-ბალყარეთში კონტრტერორისტული რეჟიმი დააწესა კრემლმა. ამის საბაბი იყო შეარაღებული პირების მიერ შაბათს პოლიციელების პოსტზე თავდასხმა. ინციდენტის შედეგად დაიჭრნენ პოლიციელები, თავდამსხმელები მიიმალნენ. ავღანეთის მთავრობამ ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე სპილენძის დიდი საბადოს ათვისების ლიცენზია გადასცა ავღანეთის ოქროს და მინერალების კომპანიას. 500 კვადრატული კილომეტრი სიდის არეალში ბალხაბში სავარაუდოდ 100 მილიონ ტონა სპილენძისა და მისი შენაერთების მოპოვება შეიძლება.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით დაპირისპირებას თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ესა კითხი დღეს კულტურის სამინისტროში განიხილეს. ჩვენი კორესპონდენტი პირდაპირ ეთერში გვიამბობს, რა ითქვა, რა დასკვნამდე მივიდნენ, თუ მივიდნენ. ლაპარაკებთ დაპირისპირებასაც, რომელსაც იწვევს საღდრისი ყაჩახიანის ისტორიული ოქროს საბადოს განადგურების საფრთხე. და შევეცდებით გავირკვეთ პროკურატურიდან თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზებში.
პროკურორს, რომელსაც დაიბარებენ, აიძულებენ მას განცხადება დაწეროს და შემდეგ ეს პროკურორი, როდესაც განცხადებას არ წერს, ცდილობენ, რომ მას საქმე აღუძრან. რომელიმე მოქალაქე ამ პროკურატურის ხელში იქნება დაცული?
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. საუბრის თემა: საზოგადოებრივი აზრის სავარაუდო დინამიკა 2014 წელს. საერთაშორისო ამბებიდან ველაპარაკებთ ისრაელში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შაბათს გარდაცვლილი არიელ შარონის დაკრძალვას. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონაში სუბკულტურებზე ვისაუბრებთ.
კემპი არის ძალიან პოლიტიკური, იმიტომ ეს მართლა უკავშირდება ჰომოსექსუალურ სუბკულტურას და ეს არის გარკვეულწილად გადარჩენის სტრატეგია ძალიან წრულ გარემოში, რომელიც საუკეთესო შემთხვევაში შეიწყნარებს, თქვა ტოლერანტული იქნება და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ფიზიკურად ანადგურებს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როცა ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს არაკომპეტენტურს უწოდებენ, ეს მართლაც მძიმე ბრალდებაა. ამ ბრალდებას უყენებს თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს გიორგი ზორდანიას მისი თანამშრომლების ნაწილი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში კვირას გაკეთებული განცხადებით ზორდანიას თანამდებობიდან გადადგომამდე არ აპირებს რეპეტიციებში მონაწილეობას. დღეს გაიმართა შეხვედრა საქართველოს კულტურის მინისტრთან. სამინისტროში მისულ ჟურნალისტებს შორის იყო ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე. ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები მარიამ, მივესალმები ჩვენს რადიომსმენელებს. 2 საათ ნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრის მოადგილემ ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკიმ გვითხრა, მინისტრის საბოლოო გადაწყვეტილებას მოლაპარაკებების გაგრძელების შემდეგ მიიღებს. თუმცა შეხვედრიდან გამოსულ დასის წარმომადგენლებს, ოპერისა და თეატრის სამხედრო თეატრის დასის წარმომადგენლებს დარჩათ შტაბეჭდილება, რომ მინისტრმა შესაძლოა მათთვის სასურველი გადაწყვეტილება მიიღოს და სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ჟორდანია თანამდებობიდან გაათავისუფლოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს გადაწყვეტილება მინისტრს ჯერჯერობით არ მიუღია, როგორც თეატრის მთავარმა დირიჟორმა ჟან-ლუკა მარჩანომ გვითხრა, მას ასეთი შტაბეჭდილება დარჩა, თუმცა ის პესიმისტია და დაელოდება მინისტრის უკვე ხელმოწერილ ბრძანებას ფურცელზე. უნდა ვთქვათ, რომ პირისპირების შესახებ თეატრში რამდენიმე დღის წინ დაიწყო საუბარი. თეატრის ნაწილი, ანუ მსახიობების ნაწილი, გიორგი ჟორდანიას არაკომპეტენტურობაში, ერთპიროვნულ მართველობაში ადანაშაულებს. მათი მოთხოვნაა, რომ ის გადადგეს და ზოგადად, ანუ ეს თანამდებობა, სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობა იყოს არჩევითი. ამის შესახებ საუბრობდნენ დღესაც თეატრის სოლისტები, თეიმურაზ გუგუშვილი მოითხოვდა ამას. თუმცა დაპირისპირება დასში, უბრალოდ აზრი სამხატვრო ხელმძღვანელთან მიმართებით ორად არის გაყოფილი. დღეს კულტურის სამინისტროში მოსულები იყვნენ მსახიობები, რომლებიც ითხოვდნენ, ასე ვთქვათ, რომ არ გადადგეს სამხატვრო ხელმძღვანელი, რადგან ის არის საკმაოდ კვალიფიციური, კომპეტენტური ადამიანი და პირიქით მისი მოსვლის შემდეგ მოხდა ხელფასების გათანაბრება, სამართლიანი გადანაწილება, ასევე პრემიერების თამაშის შესაძლებლობა მიეცათ სხვადასხვა მსახიობებს. თუ აქამდე მხოლოდ რამდენიმე შემსრულებელს ეძლეოდა პრემიერაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა, ახლა ეს შესაძლებლობა თანაბრად არის გადანაწილებული. ამის შესახებ მაყვალა ასპანიძე საუბრობდა დღეს ჩვენთან, ჟურნალისტებთან. ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება მინისტრს არ მიუღია. დილით ის შეხვდა კიდევაც სამხატვრო ხელმძღვანელს გიორგი ჟორდანიას. საღამოს უკვე შეხვედრა იყო გიორგი ჟორდანიასთან დაპირისპირებულ მხარეს შორის. სავარაუდოდ შეხვედრები ხვალაც გაგრძელდება, დილის 10 საათზე იქნება კიდევ ერთი შეხვედრა, როგორც ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკი განმარტავს, ეს შეხვედრები გაგრძელდება შემდეგაც. რაც შეეხება თან არჩევითობის საკითხს სამხატვრო ხელმძღვანელის, ამას ბრძანებაში სჭირდება, უბრალოდ კანონმდებლობაში, თეატრების შესახებ კანონში ცვლილება სჭირდება იმისათვის, რომ კულტურის მინისტრმა არამედ თვითონ სამხატვრო დასმა აირჩიო სამხატვრო ხელმძღვანელი, ასევე დროებით, სანამდე სამხატვრო ხელმძღვანელის საკითხი გადაწყდება, გიორგი ჟორდანიასთან დაპირისპირებული მსახიობები მოითხოვენ, რომ სამხატვრო საბჭო შეიქმნას და ამ სამხატვრო საბჭომ დროებითი მართველობა აიღოს ხელში. ყოველშემთხვევაში ამ დროისთვის ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. თვითონ გიორგი ჟორდანი ამბობს, რომ კომენტარს მას შემდეგ გააკეთებს, რაც მინისტრი საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს მისი თანამდებობაზე დატოვების ან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. მარიამ,
ესე იგი დაპირისპირება გრძელდება. ნინო, მინდა გკითხო, როგორ არის რეპეტიციების საქმე? ესე იგი სამხატვრო ხელმძღვანელთან დაპირისპირებული თანამშრომლები ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის აქამდე ამბობდნენ, რომ არ მიიღებენ რეპეტიციებში მონაწილეობას. ესე იგი განაგრძობს თეატრი მუშაობას თუ არა, თუ რა ხდება ამხრივ?
სანამდე შეხვედრა დაიწყებოდა, ყველა გიორგი ჟორდანიასთან დაპირისპირებული მსახიობი ერთნიშნულოვნად ამბობდა, რომ თუ ის თანამდებობაზე დარჩება, არ გააგრძელებენ არც რეპეტიციებს, არც ასკოთ სპექტაკლების დადგმას. თუმცა უკვე შეხვედრის დასრულებიდან გამოსულები მათ ჰქონდათ ასეთი შტაბეჭდილება, რომ მინისტრი ხვალაცაძე მათთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს, ანუ გადააყენებს გიორგი ჟორდანიას თანამდებობიდან. ანუ დღის უკვე აღარ ასკოთ გაუციათ ამ კითხვაზე პასუხი, გააგრძელებენ თუ არა რეპეტიციებს და სპექტაკლებში მონაწილეობას, იმდენად დაიმედებულნი ჩანდნენ, რომ მათთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება, მათთვის მისაღები გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ანუ ჯერჯერობით ეს კითხვა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება ამ დროისთვის.
კეთილი ნინო დიდი მადლობა ველოდებით ჩვენს რეპორტაჟს შემდეგი გადაცემისთვის მსმენელ შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ნინო ხარაძე ჩვენი კორესპონდენტი რომელმაც გვიანბო განხეთქილებაზე ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის დაში ესე იგი თეატრის თანამშრომლების ნაწილი მოითხოვს სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ზორდანიას გადადგომას დღეს გამართა ამ საკითხზე შეხვედრა საქართველოს კულტურის სამინისტროში საკითხი ჯერ მოგვარებული არ არის მოლაპარაკებები ხვალ გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
იმისათვის, რომ საქართველოში არც საღდრისი ყაჩახიანის ისტორიული ოქროს საბადო განადგურდეს, და არც კომპანია RMG Gold-ი დასარალდეს, საქართველოს ხელისუფლება ოქროს შუალედის გამოცებნას ცდილობს. თუმცა პროცესის გაჭიანურების გამო შექმნილ ვითარებას უფრო ართულებს მხარეების ურთიერთბრალდებები. გარემოს დამცველების და არქეოლოგების ნაწილი საპროტესტო აქციებით იმუქრება. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
RMG Gold-ის საყვედურები და ბრალდებები კულტურის სამინისტროს გენარის მიმართული სამინისტრო არ გასცემს შესაბამის ნებართვას და უსაფუძვლოდ და ხელოვნურად აფერხებს სალიცენზიო ტერიტორიის ათვისებას და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს როგორც კომპანიას, ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. ნათქვამია RMG Gold-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც თუკი კომპანია დროულად არ მიიღებს საქმიანობის გაგრძელების უფლებას, შესაძლოა უმუშევრად დარჩეს მისი 3000 თანამშრომელი, როგორც კომპანიის მრჩეველმა კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოსდაცვის საკითხებში სოსო ცააბაძემ განუმარტა ჟურნალისტებს 13 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე უსამართლობა ძირითადად მინისტრის პირველი მოადგილის ქმედებებში მჟღამდება.
არის საკმაოდ ტენდენციური დამოკიდებულება კულტურისა და ძეგლთაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის ხალბატონი მიზანდარის მხრიდან. ეს არის კარგად ორგანიზებული შეტევა კომპანიაზე, რომელიც ემსახურება, ასე ვთქვათ, ალბათ პირველ რიგში კომპანიის რეპუტაციის შელახვას.
RMG Gold-ის ინფორმაციით, 2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში განხორციელებული არქეოლოგიური კვლევა ცხადყოფს, რომ ტერიტორია არქეოლოგიური თვალსაზრისით სრულიად სტერილურია და ადგილზე არავითარი არტეფაქტი და ძველი მადნის დამუშავების არანაირი კვალი არ გამოვლინდა. იგივე წყარო ირწმუნება, რომ 2013 წლის ივლისში კულტურის სამინისტრომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს არქეოლოგიურ ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს ბრალდებათა მთავარი ადრესატი კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მარინა მიზანდარი. მისი განმარტებით სამინისტრომ ამ ობიექტ ძეგლის სტატუსი კი არ მოუხსნა, არამედ ბათილად იქნა ცნობილი ძეგლის სტატუსის მინიჭების პროცედურა. შემდეგ იყო მცდელობა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს მოძრავი ძეგლის სტატუსი მინიჭებოდა, თუმცა არც ეს გამოვიდა, რადგანაც დარგის სპეციალისტებმა ეს შეუძლებლად მიიჩნიეს. ამასობაში გავიდა დრო. მარინა მიზანდარი დარწმუნებულია, რომ სადავოდ ქცეული ობიექტი, რომელსაც ამჟამად არქეოლოგიური ობიექტის სტატუსი სიიცავს, უდიდესი მნიშვნელობისა არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი კაცობრიობისთვის.
ეს არის ის ძეგლი, ის ობიექტი არქეოლოგიური, სადაც შენარჩუნდა ძველი წელთა რიცხვის მეოთხე ათასწლეულის ადამიანის მოღვაწეობის კვალი. თუნდაც იყოს მცირედი აზრთა სხვადასხვაობა, იმიტომ რომ იყო აქ მცდელობები, რომ ეთქვათ, ეს არ არის ოქროს მაღარო, არის სპილენძის მაღარო ან მარილის მაღარო, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მთავარი ის არის, რომ ეს არის იმდროინდელი ადამიანის მოღვაწეობის უცილობელი კვალი.
კულტურის სამინისტრო თვლის, რომ უნდა გამოინახოს ოქროს შუალედი იმისათვის, რომ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე ჰარმონიულად შეჯერდეს ეკონომიკასთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული მიზნები. მარინა მიზანდარის თქმით, მოლაპარაკებების პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით საერთო ენა ვერ გამოინახა სახელმწიფო ბიუჯეტში მსხვილ გადახდელ კომპანიასა და სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის კულტურის სამინისტროს შორის. ოქროს მომპოვებელი კომპანიის ქმედებებს, რომელიც არ დაელოდა საბადოს ათვისების ნებართვას და 7 იანვარს ტექნიკა იყვანა საყდრისი ყაჩაღიანის ისტორიული საბადოს ტერიტორიაზე, არქეოლოგების გარემოსდამცველებისა და საზოგადოებრივი ჯგუფების პროტესტიც მოჰყვა. როგორც სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წარმომადგენელმა ნიკა წიქარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას 13 იანვარს, მან და მისმა კოლეგებმა ჩამოიტანეს ფოტომასალა, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურებას ასახავს.
ჩვენ გადავუღეთ ესენი ყველაფერი შემოსაზღვრული მთებიდან. ძეგლი არის განადგურებული, ზედა ნაწილი აბსოლუტურად მონგრეულია, ფოტოებზე კარგად ჩანს ის ნაწილი, რომელიც ითხრებოდა, და ეს არის ვანდალური ფაქტი. ეს ქართულ საზოგადოებას დაანახეს, რომ ჩვენ არ წარმოვადგენთ არაფერს და იქ უკვე ძეგლი აღარ არის.
წვანე მუშტი სხვა არაერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან თუ მოძრაობასთან ერთად ყურადღებით დააკვირდება საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს და როგორც თავად ამბობენ, თუკი ოქროს მომპოვებელი სამუშაოები უკანონოდ გაგრძელდება, გაგრძელდება საპროტესტო აქციებიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 20 წუთია. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და ადამიანის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ პროკურორები სამსახურიდან გათავისუფლების კანონიერების შესავლას. კონფერენციაზე, რომელშიც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, ითქვა, რომ პროკურატურის თანამშრომლებს აიძულებენ განცხადებების დაწერას სამსახურიდან საკუთარი ნებით წასვლის თაობაზე, ან სათანადო არგუმენტების გარეშე ათავისუფლებენ მათ. მოსმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს.
ლევან ბუაძე მთავარ პროკურატურაში სამართველოს უფროსად მუშაობა 2012 წლის 12 ნოემბერს დაიწყო. მისი განთავისუფლების ბრძანებულებას კი ხელი მიმდინარე წლის 6 იანვარს მოეწერა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, სულ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში, ანუ ოთარ ფარცხალაძის პროკურორობის დროს, სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნა 29 თანამშრომელი, მათ შორის 17 თანამდებობის პირი, 12 პროკურორი და გამომძიებელი. ლევან ბუაძის თქმით, საკადრო წმენდა დაიწყო ერთი წლის წინ გათავისუფლებული კადრების დაბრუნების შემდეგ. ახალი ხელმძღვანელობა მას განცხადების დაწერას აიძულებდა.
ეს კალბატონი მე შევცვალე სამართლოს უფროსას ერთი წლის წინ. თუ გაპრეზებული, გაბოროტებული ამაზე, ჩემს უფროსი გახდა და ამერ და ამ განცხადება დაწერა წადო. ამის შესახებ მე მიმართე მთავარ პროკურორს ფარცხალაძეს ელექტრონული პოსტით, მაგრამ მან დაბლოკა ეს წერილი. უკვე პოსტის მეშვეობით მიმართე ფარცხალაძეს, მიემირა მე უთხარი, ასეთი რაღაცები ხდება თქვენ სისტემაში, ეს დანაშაულია 179 ხლია, შორის გამოდებლობის დარღვევა და თუ ასეთი ადენშვილის მეთოდებით აპირება პროკურატურის მართვას, სუდია მე უთხარი. არ მეყო ალოძენა შეხვდა გაბიტაშვილი. იმენაც ანალოგიური მეტყვა დაწერა გაცხადება წადი. ვერ ვარ დავწერე განცხადება, შედეგი არის ზუსტად ის. 7 პროცენტზეა დასკვნა ბოლოში რეზიუმე. არის ესეთი რომ ერთის გამოლობაში მე საერთაფერე გამკეთები.
ლევან ბუაძესთან ერთად პროკურატურიდან დაითხოვეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძებელი გიორგი ნოზაძე, რომლის მტკიცებითაც ახალი ხელმძღვანელობის მითითებით ბევრი რეზონანსული საქმე სეიფში იქნა ჩაკეტილი. ყოფილი პროკურორების ჩივილს გამოეხმაურა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმითაც იდევნებიან პროკურატურაში მისული ის ახალი თანამშრომლები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების მაღალი ნდობით სარგებლობენ.
დღეს ამ ახალი კანდრების ესეთ სამართლიანი მეთოდით გამოყრა, დაბარება, ძალადობა, იძულება, ეს ჩვენ მიგვაჩნია ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევად. მე ვსვავკითხავ სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში. პროკურორს, რომელსაც დაიბარებენ, აიძულებენ მას განცხადება დაწეროს და შემდეგ ეს პროკურორი, როდესაც განცხადებას არ წერს, ცდილობენ რომ მას საქმე აღუძრან. რომელიმე მოქალაქე ამ პროკურატურის ხელში იქნება დაცული?
ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად ახალგაზრდა იურისტებიც მიიჩნევენ, რომ მთავარი პროკურატურიდან თანამშრომლების მასობრივი დათხოვნა მართლაც იძლევა შეშფოთების საფუძველს. ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, გათავისუფლებას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კანონით გათვალისწინებული საფუძველი.
არის რამდენიმე შემთხვევა, როცა ადამიანს თხოვენ განცხადების დაწერას და ის ამას არაკეთებს, მე რო უკვე რაღაც გარკვეული მიზეზების მოძებნა ხდება იმისთვის, რომ გათავისუფლების საფუძველი იქნეს მიღებული. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი მიდგომა. პროკურატურა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მართსაჯულების სისტემაში. პროკურატურაში კანონის მოთხოვნების ზუსტ და განუხრელ დაცვას შეიძლება ჰქონდეს გადამდები ეფექტი სხვა პროცესებზე. პროკურატურაში თუ არ იქნა პროცესები სწორად წარმართული, მაშინ ეს ასახვას ყოვებს სამართლიანობის აღდგენა იქნება თუ მიმდინარე საქმეების გამოძიება იქნება ყველა ამ პროცესზე.
თუმცა მთავარმა პროკურატურამ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით უარყო ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებები. განცხადების მიხედვით, გიორგი ნოზაძე სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნა იმის გამო, რომ ჩაიდინა პროკურატურის მუშაკისათვის შეუფერებელი საქციელი. კერძოდ, სამუშაო საათებში ფოტოშოპის საშუალებით გაშარჟების მიზნით შექმნა კოლეგის შეურაცხყოფელი ფოტო, რასაც სამსახურში თანამშრომლებს შორის ლანძღვაგინება და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. რაც შეეხება ლევან ბუაძეს, რომელიც სამართლოს უფროსის თანამდებობას იკავებდა, პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, იგი ვერასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, არ გააჩნდა პროკურორისათვის საჭირო და აუცილებელი უნარჩვევები. გაზეთ პრაიმ ტაიმისათვის მიცემულ ინტერვიუში პროკურორების სამსახურიდან გათავისუფლებას გამოეხმაურა ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძეც.
ჩვენ დროს 12 მაღალჩინოსანი გავუშვით პროკურატურის რიგებიდან. პირდაპირ ვაცხადებ და ამას ყოველთვის გავიმეორებ. ამ ადამიანების ადგილი არათუ პროკურატურაში, არანაირ სახელმწიფო სამსახურში, რიგით თანამდებობაზეც კი არ შეიძლება არსებობდეს. სამწუხაროდ, დღეს ამ უინტერესო და უშინაარსო ხალხს ტელევიზიებით ატრიალებდნენ.
თუმცა ის ხალხი, ვის შესახებაც ოთარ ფარცხალაძე ლაპარაკობდა, საკუთარი უფლებების სასამართლოში დაცვას აპირებს. ყოფილი პროკურორი ლევან ბუაძე ერთ-ერთი მათგანია.
მე 8-ში ჩამებარეს 8 იანვარსა. განთავისუფლების ბრძანება. ვიდან ერთი წლის ვადაში მაქვს ამის გადაგეთების უფლება. დღეს მიმართე მე თავ პროკურატურას, წერილობით გენერალურ ინსპექციას და მოთხოვე ყველა მასალების გაცნობა და ასლების გადმოცემა, რათა მე მქონდეს მოტივირებული სარჩენის შედგენის უფლება. სასამართლოში მე გავიმარჯვებ, იმიტომ რომ მართალია.
სასამართლოში გამარჯვების იმედი აქვს ყოფილ პროკურორს ლევან ბუაძეს, რომელიც მისი აზრით უკანონოდ გაათავისუფლეს დაკავებული პოსტიდან. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოგვითხრა უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში პროკურატურის 30-მდე თანამშრომლის გათავისუფლებით გამოწეულ ასთასხვაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. საქართველოს პრესის მიმოხილვას ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში საყურადღებოა ინტერვიუ ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან. ის ამბობს, ნაციონალები თავიდან ჯერ თვალყურს მადევნებდნენ, შემდეგ მათ რეალურად იგრძნეს საფრთხე, რომ 9 წლის განმავლობაში ჩადენილი მძიმე სისტემური დანაშაულები გამოაშკარავდებოდა. ეს არის სააკაშვილის მმართველობის დროს ჩადენილი მძიმე დანაშაულები, ადამიანების გატაცებები, მკვლელობების ასტიკი წამება ციხეებში, რომელსაც ბევრი ადამიანის გარდაცვალება მოყვა. სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ქობალიას საქმე, რადომღაც ამ ერთი წლის განმავლობაში ამაზე საუბარი არ მიმდინარეობდა. რა იყო ამის მიზეზი, ამის თუ ოდესმე დაინტერესდება ახალი ხელმძღვანელობა, ალბათ გაარკვევს. ეს საქმეები იდო პროკურატურაში და ჩვენ გავხსენით. აქტიურად დავიწყეთ მუშაობაო, ეუბნება პრაიმ ტაიმს ოთარ ფარცხალაძე და განაგრძობს, რომ ნაცებმა საფრთხე იგრძნეს და სხვა აღარაფერი დარჩენოდათ ჩემზე შეტევის გარდავა. დღევანდელ პრესაში გრძელდება პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეზე მსჯელობა. კვირის პალიტრაში ვრცელი სტატია ქვეყნდება სათაურით „გულის ყურით წასაკითხი“. ასოები ისეა გაწითლებული, აგრეთვე ამოიკითხავთ „გულის საკითხი“. სტატიას ორი ავტორი ყავს, ერთ-ერთი წერს: „ეპისტოლეს და ხალხის ამბავი თესლისა და მთესველის იგავსკავს. ყველა იმას შეისმენს, რისი შესმენაც უნდა და თავის გულს, როგორც საუკეთესო ნიადაგს, მიაგებებს ან არ მიაგებებს ეკლესიის წინამძღოლის სიტყვას“. ამავე სტატიაში წერია, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში და შეერთებული შტატების არაერთ შტატში სუროგაცია კანონით აკრძალულია. პატრიარქის ეპისტოლეზე და მისით გამოწვეულ რეაქციაზე ეუბნება კახაკუკავა ასალდასალას: „დიახ, LGBT აქტივისტებისა და ნინია კაკაბაძის მიერ საპატრიარქოსთან მოწყობილი აქცია პირდაპირ უნდა იქნეს კვალიფიცირებული როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე თავდასხმაო“. ეპისტოლეზე მოსაზრებას მამუკარაშიძე კვირის ქრონიკას უზიარებს: „იქ არაფერი იყო ისეთი, რაც განსაკუთრებულ მღელვარებას გამოიწვევდა. უბრალოდ ეს არის მიზეზი, რომ გააქტიურონ ეკლესიის წინამდებ ბრძოლა. ყველამ ვიცით, რომ ეკლესიაში ისედაც დაძაბულობაა და ცდილობთ პროცესი ღრმად არ წავიდეს. გონს მოვიდეს მღვდელმთავართა ის ნაწილი, რომელიც თავის თავს იმ ფუფუნების უფლებას აძლევს, რასაც აძლევს“, ამბობს მამუკარაშიძე. რეზონანსი მთელი კვირა წერს, რომ სახალხო დამცველი მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის სანაცვლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გააქტიურების ინიციატივას აყენებს. უჩან ანუაშვილს რეზონანსი მთელი კვირისთვის განუმარტავს: „ფაქტია, რომ საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის ისე აქტიური, როგორც უნდა იყოს. ის საზოგადოების ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული არ არის. ძალიან ბევრი საქმე რჩება განსახილველი. შეიძლება ითქვას, რომ იმ პოტენციალს, რაც ამ სასამართლოს გააჩნია, არ ვიყენებთო“, ამბობს უჩან ანუაშვილი. ახალი თაობის კორესპონდენტი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ შალვა შავგულიძეს ესაუბრა. შავგულიძე თვლის, რომ სამართლიანობის განცდა თუ არ მოიტანა ხელისუფლებამ, ის ხელისუფლებაში დიდხანს ვერ დარჩება. მხოლოდ სამართლიან მართველობა შეუძლია სახელმწიფოში ის ჰარმონია შექმნას, რაც განაპირობებს შემდგომ კეთილდღეობასო. ამბობს შავგულიძე და თვლის, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს უნარი პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს. ვთხოვ პროკურატურას ყველაფერი, რაც შემს წინააღმდეგ ამ ერთი წლის განმავლობაში გაჟღერდა, დროულად იქნას გამოძიებული, უთქვამს ასავალდასავლისთვის გია ხუხაშვილს. ის ერწმუნება, რუხი კარდინალი არ ვყოფილვარო, თუმცა რა თქმა უნდა ხელისუფლებაში ჩემს სიტყვას წონა ჰქონდაო. ინტერვიუს დასასრულს ხუხაშვილი ამბობს, ცხადია დღეს ისეთი ხშირი ურთიერთობა არ გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მენატრებიან დათო უსუბაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვები, ჩემს თავს მათთან კომუნიკაცია ავუკრძალე. თუ გინდა ხელისუფლების კრიტიკის უფლება მოიპოვა, მასთან კომუნიკაცია უნდა შეწყვიტო, ამბობს გია ხუხაშვილი ასავალ დასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საგანმანათლებლოს ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არიელ შარონი დღეს დაკრძალეს ისრაელის სამხრეთში, ღაზიდან 10 კილომეტრში, ოჯახის კუთვნილ ფერმაზე. ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს 20 იანვარს დაიწყონ გასულ წელს ნოემბერში მიღწეული შეთანხმების შესრულება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელებმა პარიზში იმსჯელეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესაძლებლობაზე, ასევე ტყვეების გაცვლის თაობაზე ჟენევაში დაგეგმილ კონფერენციაზე მსჯელობის გარშემო. ავღანეთის მთავრობამ სპილენძის დიდი საბადოს მოპოვების ლიცენზია მისცა ავღანეთის ფირმას. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის გზამკვლევი, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთში ადამიანის უფლებათა დაცვის მძიმე მდგომარეობის შესახებ. რუსეთის ყაბარდო-ბალყარეთის რეგიონში კონტრტერორისტული რეჟიმი შემოიღეს. ვადიმრების წამების საქმეზე ბაჩან ახალაიას და მეგის ქარდავას ახალი ბრალდება წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები მიკაელა ასტრუპიენსენი და ბორის ცილევიჩი.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვარული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. საუბრის თემა: საზოგადოებრივი აზრის სავარაუდო დინამიკა 2014 წელს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო ზაზა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაზა, ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. აქვს თუ არა ამჟამინდელ ხელისუფლების შეცდომების დაშვების რესურსი? რა ბერკეტი აქვს საზოგადოებას ხელისუფლების შეცდომებთან დასაპირისპირებლად?
ხელისუფლება არ არის კრიზისის მდგომარეობაში, ბუნებრივია, და მას გააჩნია გარკვეული ნდობის კრედიტი, არსებობს გარკვეული ინტერაქცია საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის, და ამდენად მას, რა თქმა უნდა, რესურსის შეცდომების დაშვებისა ეს გააჩნია, თუ ასე დავსვამთ კითხვას. თუმცა, რა თქმა უნდა, სასურველი არ არის, რომ ეს შეცდომები იქნას დაშვებული. მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება ჯერ კიდევ განაგრძობს ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში დადგენას. ანუ სერიოზულ როლს თამაშობს მის აღქმაში ნაციონალური მოძრაობის არსებობა. და ამდენად მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ფაქტორი უკანა პლანზე გადაიწევს და ის უშუალოდ აღმოჩნდება პირისპირ ქართული საზოგადოების წინაშე, ამან შეიძლება გარკვეული ნესიტულები გაუჩინოს, მითუმეტეს რომ შეიძლება ეს ჩემი პირადი შთაბეჭდილება ხელისუფლებას არ გააჩნია ყოველ შემთხვევაში ეს წინა პლანზე არ არის წამოწეული სახელმწიფოებრივი პროექტი, არ გააჩნია ეროვნული პროექტი, არ გააჩნია სტრატეგიული ხედვა ქვეყნის განვითარებისა. ყოველ შემთხვევაში ეს ეს ყველაფერი ეს კარგად არ არის წარმოჩენილი, წინაფონზე არის მეზეთ კარგად გამოტანილი. შესაძლებელია ეს ბანკიერი ისევ და ისევ ბანკიერი საინფორმაციო პოლიტიკის ბრალი იყოს და შესაძლებელია უბრალოდ თვითონ ხელისუფლებას ინერციით განაგრძობს ნაციონალურ მოძრაობას და მიმართებაში თვითდადგენას.
თუ სწორად გავიგე თქვენი ლოგიკის თანახმად, დღევანდელი ხელისუფლებისთვის ერთგვარად ხელსაყრელიც არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ფაქტორი არსებობდეს და იდგეს დღევანდელ ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის. როგორც მეხამრიგდი ერთგვარად.
კი, ნაციონალური მოძრაობა დიდწილად ასრულებს ამომადურ როლს ახლა, ესეთი მეხამრიგდისა ხელისუფლებისათვის, იმიტომ რომ როგორც გონია თირონცვერი აზრები, ну ყველაზე ესეთ სერიოზულ ესეთ საპროტესტო იდეებს ისინი ეს ხალხი პანტავენ. იმით რომ ახმოვანებენ ისინი, იმიტომ დაბალი დობის კრედიტი გააჩნიათ მათ საზოგადოებაში, რომ წარმოუდგენელია ეს მათ მიერ გახმიანებულმა რაღაცა იდეამ, რაღაცა რეზონანსი იქონიოს შუა საზოგადოებაში და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა ერთგვარ კომფორტს უქმნის ხელისუფლებას.
და მაშინ ამ შემთხვევაში შეკითხვის მეორე ნაწილს დაუბრუნდები, რა ბერკეტი აქვს საზოგადოებას, რომ დაუპირისპირდეს ხელისუფლების რეალურ შეცდომას?
Ну, ეს ბერკეტი, ერთ-ერთი ბერკეტი გააჩნია საზოგადოებას, ეს არის მასმედია, ეს არის კრიტიკა, ეს არის სამოქალაქო აქტივობა. სხვა ბერკეტები ეს არ გააჩნია, საზოგადოება შეუძლებელია გააჩნდეს კიდევ სხვა ბერკეტები. თავი არის, რომ ხელისუფლება ეს მიმღებულობა გააჩნდეს აი იმის იმ ხმების მიმართ, რაც გაისმის საზოგადოებიდან. და ყველაფერი არ აღიქواس, თქვათ, ნაციონალების შეთქმულების პროდუქტად ან რაღაც მსგავსად გასმით. რა თქმა უნდა, იქ არის ბევრი რამ, რაც პროვოცირებული არის მათი ოპონენტების მიერ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ სივრცეზე გაისმის ძალიან სერიოზული ხმების უკმაყოფილებისა და ხელისუფლება უნდა კარგად გაიაზროს, რა საიდან მოდის და რაში არის აი ეს მარცვალი, რომელმაც მე შეიძლება განაპირობოს მათი მისი გაუცხოება საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ იცით აი არსებობს ერთი ბანალური ჭეშმარიტება, ნებისმიერი ხელისუფლება წარმავალია. აი ამ წარმოვალობის მექანიზმები კიდე სამოისად კარგად არის შესავლელი ხო პოლიტიკურ მეცნიერებაში. ნუ თავი მექანიზმი ეს არის ხელისუფლების გაცვეთა, თავი მექანიზმი არის თქვათ იგივე გაუცხოება ხელისუფლების საზოგადოებისგან, რომელიც საზოგადოება ვეღარ ხედავს, ვეღარ ახდენს საკუთარი თავის პერსონიფიცირებას აი კონკრეტულ ხელისუფლებაში და ასე შემდეგ. აი ეს არ უნდა დაუშვას დღევანდელმა ხელისუფლებამ, უბრალოდ უნდა გააჭიანურდეს ის დრო და დროის განმავლობაშიც ეს მოხდება.
კარგი, აი შემდეგი შეკითხვა სწორედ იქნება საჯილდაო ქვა ხელისუფლებისთვის. ეთანხმები თუ არა მოსაზრებას, რომ დამდეგ წელს განსაკუთრებით გააქტიურდება ანტიდასალური პროპაგანდა და შესაბამისად საზოგადოების ანტიდასალური განწყობა და რა არის საჭირო ამის გასაინტერესებით?
ნიჭი ამის შესახებ მეც მისაუბრია არაერთხელ და ინტერვიუებშიც. მითქვამს, რომ აუცილებლად გაძლიერდება ანტიდასალური პროპაგანდა და ის უკვე გაძლიერებული არის. სოციალურ ქსელებს საკმარისად თვალიადი უნდა ადამიანმა და იქ ნახავს საკმარისად დიდ მასალას ამისას. იქნება ანტიდასავლური მითოლოგია, განსაკუთრებით სქესთან დაკავშირებით, ის არსებობს ორი რამ, რასაც ძალიან მტკივნეულად აღიქვამს ნებისმიერი საზოგადოება. ერთი არის სქესთან დაკავშირებული ეს პრობლემები და მეორე რელიგიასთან დაკავშირებული. ნებისმიერ საზოგადოებაში ეს არის. ნებისმიერ საზოგადოება მტკივნეულად აღიქვამს ამ პრობლემებს. და ესეთი თამაში, აი ეს ლიბერალური შტურმის პრინციპით თამაში, აი ამ ეს ანერთან არ მე ან მეორესთან აუცილებლად იწვევს საპასუხო რეაქციას. Ну, ძალიან კარგად იციან ჩლორი, ძალიან ჩლორი პროპაგანდამ ძალიან კარგად იცის თუ როგორ უნდა ითამაშოს ამ იდეებზე. და როგორ უნდა გამოიყენოს ისინი დასავლეთის საწინააღმდეგო და ეს ძლიერდება ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ. ჩვენ ამის ეს პირველ გულათილად გითხრათ ერთგვარი შიშითველი მომავალ 17 მაისს. რა მოხდება ჩვენ მაინც შევძლებთ თუ არა ბალანსის დაცვა, შევძლებთ თუ არა თუნდაც ყველაზე ისეთი რადიკალური იდეების აი ესეთი ფორმით განმოცემას, რომ ის მისაღები იყოს საზოგადოების ყველა წევრისათვის და არ მივცეთ მათ ისეთი ფორმა, რომ კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდეს საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის. ეს ყველაფერი ხო ტექნიკა, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ტექნიკაა.
დიახ, ხა ხელისუფლებასთან მინდა მაინც უფრო ახლოს მივიტანო ეს თემა. არსებობს თუ არა საქართველოს გეოპოლიტიკური პოლიტიკური ფუნქციის შეცვლის საფრთხე და ვინან რა არის ამ საფრთხის წყარო? ანუ ეს ანტიდასავლური განწყობა თქვა თუ პრო საზოგადოებისთვის არის გამოწვევა თუ ხელისუფლებისთვის? ორივე.
რა თქმა უნდა ორივესთვის არის გამოწვევა. მეც ნაკლებად მჯერა რომ ეს საფრთხე გეოპოლიტიკური ორიენტაციის საფრთხე შეიძლება ესეთი იყოს რაღაცა ძალზე ძლიერი და გადამწყვეტი იყოს. Ну, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ასპარეზია გამოსული თაობა, რომელიც დაიბადა საბჭოთა კავშირის შემდეგ და სხვა იდეალებით იზრდებოდა ეს თაობა. გარდა ამისა, არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელმაც განათლება შეიძინა დასავლეთში, რომელსაც დასავლეთში ცხოვრების გამოცდილება აქვს. ასევე ჩვენი ემიგრანტები, რომლებიც დღემდე სამწუხაროდ იზოლირებულები არიან ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან და მხოლოდ სოციალური ქსელების მეშვეობით იღებენ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია შემუშავდეს, ახლა ეს შეიძლება სხვა რამის ეხება, მაგრამ აუცილებლად ვიტყვი, რომ აუცილებელია შემუშავდეს სტრატეგია, რომ ეს ადამიანები, რომლებმაც სოციალური გამოცდილება შეიძინეს დასავლეთში, სოციალური ჩვევები შეიძინეს დასავლეთში, აი ეს ჩვევები, რაც აუცილებელია თანამედროვე ეკონომიკის, თანამედროვე მეცნიერების განათლების საწარმოებლად, ეს ადამიანები მოზიდულნი იყვნენ საქართველოში, მათ შორის მათ
დიდი ნაწილი
რუსეთშიც არის, ბატონო ზაზა.
რუსეთშიც არის.
ხო, რა თქმა უნდა, მე ვგულისხმობ ძირითადად აი დასავლეთის ქვეყნებში წასულ ადამიანებს, თუმცა რუსეთის წასულ ადამიანებს შორისაც არიან საინტერესო ადამიანები. ახლა ნუ ყოველას ხასნო გადაუსვამთ და ნუ ვიტყვით, რომ ყველანი ისინი რაღაცა პუტინთან.
არაი გეოპოლიტიკური საფრთხე ფუნქციის შეცვლის.
აი ეს ადამიანები თავის როლს ითამაშებენ. ამის თქმა მინდა მე. ანუ ხდი ახ ეს რომ დღევანდელი ქართული საზოგადოებრივი მასალა აღარ არის ის მასალა, რომელსაც ესე იულად წარმოაგდებ რაღაცა პოლიტიკურ ახალ პოლიტიკურ მითოსზე.
ანუ ფაქტობრივად თქვენ არ ფიქრობთ, რომ საქართველოს შეიძლება იგივე შეცდომა გაიმეოროს, თქვა, რაც უკრაინა დაუშვა, რომ საზოგადოების ნაწილი უკრაინაში მოსახლეობის დიდი
ნაწილი. მოსახლეობის პრობლემაა, ხო, დემოგრაფიული პრობლემა არის, რუსებს აქვთ დიდი წილი მოსახლეობაში, ეს ერთი და მეორე ჩვენთან საფრთხის ქმნის ის თუ რა სტრატეგიას დაადგება რუსეთი, რა ღონისძიებებს გაატარებს. არის საფრთხე, რომ რუსეთი საკმაოდ აგრესიული იქნება ჩვენს მიმართ.
ეს საფრთხეები არის, რა თქმა უნდა, და კითხვაც აქედან
მოდის. აი როგორ შეხვდება ჩვენი საზოგადოება? მაინც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი საზოგადოება შეხვდება მეტკრად, ასე ვთქვათ.
კარგი, ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენა. როგორ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკური სპექტრის განვითარება უახლეს წლებში?
Ну, майнц мгония, რომ ნაციონალური მოძრაობას და ქართული ოცნებას იმ სახით, რა სახითაც დღეს არიან, ისინი ვერ შეინარჩუნებენ. თავს, ანუ ნაციონალური მოძრაობა ახლა იქ ცოცხალი ადამიანებია და ისინი გზნობენ თავის როლს, იმ როლს, რომელშიდაც უნებურად აღმოჩნდნენ, ნამდვილად აღმოჩნდნენ თვითონ იმ როლში აღმოჩენა, ისინი დღეს არიან და იმ მდგომარეობაში აღმოჩენა და გადა ამისა იგივე ქართული ოცნების არაერთგვაროვნებაც მე მკარნახობს, რომ როგორ ჩანს რაღაც ნაცვლულებს უნდა ველოდეთ 2000-ში.
ეს საზოგადოების განწყობის მიხედვით ბძანებთ.
რა თქმა უნდა, ეს იქ დაკავშირებული იქნება იგივე პრორუსული ძალების აქტივიზაციასთან, ეს დაკავშირებული იქნება ევროპასთან, ინტეგრაციულ პროცესებთან, თვითონ შიდა საპარლამენტო პროცესებთან იქნება დაკავშირებული. ეს სიტუაცია მე მაინც ეჭვიანობა, რომ თვითონ გაგძლდეს, რომელიც დღესა გვაქვს.
ეთენ გარდამავალ სიტუაციად მიჩნევთ იმას, რაც
დღეს არის? ეს მაინც გონი რომ გარდამავალი.
და დიდი დასრულება რა იქნება მაინც?
ახლა მაგის თქმა ძალიან გამიჩნდება.
ა როგორ უნდა მივხვდეთ რომ დამთავრდა გარდამავალი?
ისეთ ჯერტი დემოკრატიის თავისებურება ის არის რომ მუდმივად გარდამავალ ეპოქაში.
კარგი, ჩვენი დრო მოიწურა და ამ საინტერესო ფრაზით დავამთავრო. დამჯერა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა პრახიდანაც. ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ხოლგურული ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ. დღეს ისრაელში ნეგევის უდაბნოში მდებარე რანჩოზე თავისი მეორე ცოლის გვერდით დაასაფლავეს არიელ შარონი, ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც 8 წელი იყო კომაში და შაბათს 11 იანვარს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს ისრაელში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკოსზე.
არიელ შარონი ბრიტანულ პალესტინაში 1928 წელს დაბადებული ვაჟი, ბელარუსიიდან ემიგრირებული ებრაელებისა, იყო პოლიტიკოსი, რომელსაც ერთნი დაყვანსცემდნენ, სხვებს ძულდათ. ისრაელებისთვის შარონი იყო სამხედრო გენერალი მეომარი, რომელმაც ბოლო წლებში თავი აჩვენა როგორც პრაგმატულმა პოლიტიკოსმა, ისრაელის ინტერესების და უსაფრთხოების დაცვისთვის დაუღალავმა კაცმა. როცა 2006 წელს შარონს ფართო ინსულტი დაემართა, შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ასე დაახასიათა არიელ შარონი.
He's a good man. A strong man.
კარგი კაცია, ძლიერი კაცი. კაცი, რომლისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ისრაელის ხალხის უსაფრთხოება. ის იყო კაცი, რომელსაც თავისი წარმოდგენა ჰქონდა მშვიდობაზე.
პალესტინელთათვის შარონი ყასაბია, რომელსაც პალესტინელების სისხლით აქვს ხელები დათხრილი. მას ბრალდება არაპირდაპირად 1982 წელს ლიბანში საბრასა და შატილას ლტოლვილთა ბანაკებში პალესტინელთა ხოცვა ჟლეტა. შარონს ზედმეტ სახელად შეარქვეს ბულდოზერი, რომელმაც პალესტინელთა საცხოვრებლები გაანადგურა და პალესტინელთა ტერიტორიის იორდანის დასავლეთ ნაპირის გარშემო გალავნის აშენებას ჩაუდგა სათავეში. ამ კედელს იდეის მიხედვით ისრაელზე პალესტინელთა თავდასხმები უნდა აეცილებინა თავიდან.
მე, არიელ შარონი, ვაჟი განსვენებული შმუელისა და დვორასი, ვფიცავ, როგორც პრემიერ-მინისტრი ვიყო პატიოსანი და დავიცვა ისრაელის სახელმწიფოს კანონებს.
ישמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
ასე დადო ფიცი შარონმა, როცა 2001 წელს აირჩიეს ის პრემიერ-მინისტრად. ეს მისი პოლიტიკური კარიერის მწვერვალი იყო. მანამდე შარონი იყო კაბინეტის წევრი, სხვადასხვა საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრი. მანამდე წარმატებული სამხედრო კარიერა განვლო. მონაწილეობდა ყველა კონფლიქტში ისრაელსა და არაბებს შორის. არიელ შარონი სამხედრო გმირად არის თავის სამშობლოში აღიარებული. ისრაელი პოლიტიკური ანალიტიკოსი ბერნარდ ზუსერი 2006 წელს, როცა შარონი კომაში ჩავარდა, ამბობდა, რომ შარონი ისრაელის ყველა პოლიტიკური თუ სამხედრო ნაბიჯის გამწევი ძალა იყო.
ეს დაიწყო 50-იანსა და ადრეულ 60-იან წლებში, ყოფილი პრემიერის დავით ბენ-გურიონის მმართველობის დროს. ცნობილია ბენ-გურიონის გამონათქვამი, რომ შარონი წითელ შუქნიშანზე არ ჩერდება. ეს გამოჩნდა ლიბანის ომში, როცა შარონი თავდაცვის მინისტრი იყო და კაბინეტის, განსაკუთრებით კი პრემიერ მენახიმ ბეგინისგან განსხვავებულ სტრატეგიას მიმართავდა და ახორციელებდა კიდეც. კაცმა რომ თქვას, ბრწყინვალედაც, მაგრამ საბოლოო ანგარიშით ტრაგიკულად.
მართლაც ასე იყო. ლიბანში შეჭრის შემდეგ პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციამ შეწყვიტა ისრაელზე თავდასხმების მოსაწყობად ლიბანის გამოყენება, მაგრამ საბრასა და შატილაში პალესტინელ ტოლველთა ამოჟლეტა ლიბანელი ქრისტიანების შეერაღებული რაზმების მიერ შარონს ბრალდება ის ისრაელის ტრიბუნალმა ამ ხოცვაჟლეტაში არაპირდაპირად ცნო დამნაშავედ, რის გამოც მინისტრობიდან შარონი გადადგა. პალესტინელთათვის ისაა ხოცვაჟლეტაში დამნაშავე. ვინც ამ ტრაგედიას გადაურჩა თავის დროზე, შარონს უჩივლეს, მაგრამ საერთაშორისო სამართლით მთავრობის ყოფილი თუ მოქმედი ლიდერების გასამართლება უცხო ქვეყნის მიერ საომარი დანაშაულისთვის არ შეიძლება. შარონს იხსენებენ 2000 წელს იერუსალიმში მუსლიმთა და იუდეველთა სადავო ადგილზე ტაძრის მთაზე მისვლის გამოც. როცა მისი ეს ნაბიჯი, როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა, პალესტინელებმა პროვოკაციად შეაფასეს და დაიწყო პალესტინელთა მეორე ინტიფადა, ამბოხება. შარონი ადრე პალესტინელთა ტერიტორიებზე ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის ავანგარდში იყო, მაგრამ რაღაც მოხდა 2005 წელს, როცა ღაზის სექტორიდან და იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ზოგიერთი არეალიდან დასახლებების გატანის ინიციატივით გამოვიდა არიელ შარონი, რაც მას მემარჯვენეებმა არ მოუწონეს. მან დატოვა თავისი პარტია ლიკუდი, ხოლო მემარცხენე პოლიტიკური სპექტრი მის მხარეს აღმოჩნდა. მომავალში ღაზის სექტორსა და მის გარშემო განვითარებული მოვლენები ბევრს აფიქრებინებს, რომ მიზეზი შარონის შეცდომა იყო. არიელ შარონს ერთხელ ერთი რეპორტიორისთვის უთხამს: ერთ რამეს ვცდილობ მივახციო, ვცდილობ მშვიდობას მივახციო. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მშვიდობა დღემდე მიღწეული ვერაა. იერუსალიმში, ისრაელის პარლამენტში, სანამ შარონის ცხედარს მშობლიურ ჰავად შიკმიმში გადაასვენებდნენ, არაერთმა სტუმარმა თუ ადგილობრივმა პოლიტიკოსმა წარმოთქვა სიტყვა. მათ შორის იყო ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი.
დღეს უკანასკნელ გზაზე მივაცილებ ჯარისკაცს, გამორჩეულ ჯარისკაცს, მეთაურს, რომელმაც იცოდა, როგორ გაემარჯვა. ლიდერს, რომელიც ოცნებობდა, კაცს, რომელიც ხიბლავდა ყველაზე რთულ ვითარებაში.
ამ სიტყვებით გამოეთხოვა ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონს, რომელიც ჩაბაც გარდაიცვალა 85 წლისა. ნეკროლოგი ოქროპი რუხაძე მოამსადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18:48. ახლა თავისუფლ ხელგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნელა ჭამარომ უფრო ჯანსაღია, ვიდრე საჭმლის სტრაფ-სტრაფად ყლაპვა და რომის შიმშილს უფრო ანელებს, ამას ადრეც ვარაუდობდნენ. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული კვლევის მეშვეობით შეძლეს ამ ვარაუდის დადასტურება. კვლევის ავტორთა თქმით, ნელა ჭამა კალორიების მიღებასაც ამცირებს. მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს პირველ რიგში ნორმალური წონის ადამიანებში ხდება და ნაკლებად ეფექტიანია ჭარბწონიანებში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. შესაძლებელია, რომ ჭარბწონიანი და მსუქანი საცდელი პირები ცდის პროცესში უფრო ნაკლებს ჭამდნენ, ამბობს ტეხასის ქრისტიანული უნივერსიტეტის კინესიოლოგიის განყოფილების თანამშრომელი მინა შაჰი. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ჭამის სისწრაფის გავლენა საკვების შეთვისებაზე. საამისოდ მათ 35 ჩვეულებრივი წონის და 35 ჭარბწონიან საცდელ პირს ჩაუტარეს ცდები. ორი დღის განმავლობაში მათ ერთი და იმავე საჭმლით უმასპინძლებოდნენ და საცდელ პირებს შეეძლოთ ეჭამათ რამდენიც სურდათ. დღეებს შორის განსხვავებული იყო მხოლოდ ჭამის ტემპი. ერთ დღეს საცდელ პირებს ნელა უნდა ეჭამათ, ამავე დროს უნდა წარმოედგინათ, რომ დროში არაფრით იყვნენ შეზღუდული. პატარა ლუკმები უნდა მიიღოთ, კარგად დაეღეჭათ და თითოეულ ლუკმას შორის პაუზები გაეკეთებინათ. მეორე დღეს პირიქით უნდა წარმოედგინათ, რომ საჭმელად შეზღუდული დრო ჰქონდათ გამოყოფილი. დიდი ლუკმები აიღოთ, სწრაფად დაეღეჭათ და პაუზების გარეშე ეჭამათ. ამავე დროს საცდელ პირებს ეკითხებოდნენ, რას გძნობდნენ და აგვირდებოდნენ, რამდენ წყალს სვამდნენ ისინი ჭამის დროს. კალორიების მიღებაზე ჭამის ტემპის გავლენა აშკარად შესამჩნევი იყო ჩვეულებრივი წონის პირებს შორის. ჭარბწონიანების შემთხვევაში ასე არ იყო. მაგრამ მეცნიერთა აზრით ეს შეიძლება იმით აიხსნებოდეს, რომ ჭარბწონიანები ორივე დღეს ცოტას ჭამდნენ საკუთარი ინიციატივით, განსხვავებით ნორმალური წონის პირებისგან, რომლებიც ერთ დღეს ნაკლებს ჭამდნენ, მეორე დღეს მეტს. ნელი ჭამისას ნორმალური წონის პირები საშუალოდ 88 კილოკალორიით, ანუ 10%-ით ნაკლებს იღებდნენ, ვიდრე სწრაფად ჭამისას. ჭარბწონიანების შემთხვევაში ეს მაჩვენებლები 58 კილოკალორია, ანუ 8% იყო. ანუ ჭარბწონიანებისთვის სხვაობა არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, ვკითხულობთ სტატიაში. მიუხედავად ამისა, მეცნიერებმა ორ ჯგუფ შორის აშკარა მსგავსებაც შენიშნეს. მაგალითად, ცდის ყველა მონაწილე უფრო მეტ წყალს სვამდა ნელა ჭამის დროს. ასევე ნელა ჭამიდან ერთი საათის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრები ნაკლებ შიმშილს გრძნობდნენ, ვიდრე სწრაფად ჭამის შემდეგ. შაჰის დასკვნა ასე ჟღერს: ჭამის ტემპის შენელება შეიძლება დაგვეხმაროს კალორიების მიღებისა და შიმშილის შემცირებაში და საკვების გემოს გაუმჯობესებაშიც კი. უკვე ადრე ჩატარებული გამოკვლევები ადასტურებდა, რომ ჭამის ტემპი გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რამდენს ჭამს ადამიანი. რამდენიმე წლის წინათ ბერძენმა მეცნიერებმა წარმოადგინეს ამ ურთიერთკავშირის ფიზიოლოგიური ახსნა. სწრაფი ჭამისას მცირდება საჭმლის მომნელებელ სისტემაში გარკვეული ჰორმონების გამოყოფა, რომლებიც ნაყროვანების შეგრძნებას იწვევს.
ეს იყო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაბატონებული კულტურის კვლევაში ადამიანებს არც თუ იშვიათად დავიწყდებათ, რომ არსებობს უჩინარი იზოლირებული კულტურაც, რომლის სამომადგენლები ოფიციალური კულტურის შეხედულებებს არ იზიარებენ, მაგრამ არც ებრძვიან ამ შეხედულებებს. მიუხედავად ამისა, ეს ეგრეთ წოდებული სუბკულტურები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საზოგადოების განვითარებაში, კულტურის განვითარებაში. სუბკულტურის ფენომენზე ვლაპარაკებთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ გადაცემაში წითელი ზონა. მისი სტუმარია დღეს სოციოლოგი, ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა.
გოგონების ადგილი არ იყო დიდათ, არც ბანკებში, არც ასაც ვარან ხო იმ გოგონები უფრო მეტად იყვნენ, უფრო მეტად არიან ასე ვთქვათ სუბკულტურების კვლევრებისთვის ძალიან უყვართ ხოლმე უმბერტო ეკოს ფრაზა სემიოტიკური პარტიზანული ბრძოლა, ანუ ეს ნიშნებით ბრძოლა, რადგან ვისაუბრე ხო სამართებელი თუ დროშა თუ ასე შემდეგ, ამოგაქვს ნორმატიული კულტურიდან რაღაცა საგანი სხვა ნიშნებს
ვითვირთავ
ხო. გოგონების შემთხვევაში ასეთი ბრძოლა არ არის, არც ბრიკოლაჟია, გოგონები მეტნაკლებად უფრო კონფორმისტულად მოიაზრებოდნენ ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ხო ასევე მათ უფრო მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ სამომხმარებლო კულტურასთან ხო, ჩაცმა, შოპინგი, მოდა ხო, მაგრამ შემდეგ ფემინისტებმა გაიაზრეს ეს, მათ რასაკვირველს არ მოეწონათ, იმიტომ რომ სუბკულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ არის გარკვეულწილად დაქვემდებარებული და რაღაცა მარგინალიზაციის პროდუქტი, საკუთრივ სუბკულტურებშიც არის იერარქიები და ეს კიდე ცალკე კვლევის თემაა, ძალიან საინტერესო. შემდეგ მთელი მიმდინარეობა გაჩნდა, ვთქვათ, გოგონების, აი, რაზეც ჩემი საუბრი, უფრო ფარული პროტესტი, უფრო რაღაცა ორგანული. ძალიან საინტერესო ტექსტებია დაწერილი გოგონების საძინებელ ოთახზე, ოთახებზე, რომელიც მორთულია მასკულტურის, ვთქვათ, რაღაცა მომღერალი ბიჭების პოსტერებით და თითქოს არანაირ საფრთხეს არ უქმნის ის ნორმატიულ კულტურას ხო თავისთვის ცხოვრობს, მაგრამ აი ბიტლო მანიასთან მიმართებით გაიაზრეს პირველად სხვანაირი გამოვლენა გოგონების, ახალგაზრდა გოგონების სუბკულტურული ენერგიის, ის რომ ისინი თქვა დადიოდნენ ბიტლზების, ბიტლზის კონცერტებზე, ღიად გამოხატავდნენ თავიანთ იგივე ეროტიულ აღზნებას ამ ოთხეულით ხო, ეს იყო ბევრი ფემინისტის აზრით, სწორედ ქალური სუბკულტურა, გოგონათა პირველი ისე თქვა სუბკულტურული გაერთიანება და უარის თქმა ამ რაღაცა წესიერი, ძალიან მოწესრიგებული, ძალიან პურიტანული გოგონას იმიჯზე, რომელიც შემდეგ გათხოვდება და დედა გახდება და შვილებს გააჩენს, ხო? ანუ ღიად. ანუ რთულია, ძალიან რთულია. იერარქიას ვერ ავცდებით.
მივადექით კემპს. ალბეთ ყველაზე საინტერესო არის ამ შემთხვევაში, როგორ ჩამოყალიბდა პროტესტი თვითონაი ამ წრეში.
კემსა შეეხება, ხა ჩემთვის მართლა ყველაზე ერთ საინტერესო არის, ასე ვთქვათ, სუბკულტურული ფორმაცია, სუბკულტურული ფორმა თუ კემპის დეფინიცია განსაკუთრებით ძნელია, საერთოდ ამასაც ამბობენ ხოლმე, რომ ყველაზე კემპის აქციელი რაც შეიძლება ჩაიდინო სერიოზულად დაждდე და კემპის ახსნა დაიწყო, რა არის კემპი და
ალბათ თუ საცელოები ვიქნებით.
მაგრამ ნუ მაინც შეგვიძლია ვცადოთ კემპს ორ გვარად მოიაზრებენ ხოლმე, ეს არის სუბკულტურული კოდები, რომლებიც უკავშირდება ჰომოსექსუალურ, განსაკუთრებით მამაკაცთა სუბკულტურებს, რომლებიც იყო სტოუნვოლის ეპოქამდე. მოგეხსენებათ 1969 წელს მოხდა საკვანძო მოვლენა გეი ჰომოსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლაში, როცა პოლიციამ რეიდი განახორციელა სტოუნვოლის კაფეზე ნიუ-იორკში და შემდეგ უკვე პირველად გავიდა ჰომოსექსუალი თემი ქუჩებში და პირველად გამოხატა თავისი პროტესტი ღიად და ამას მოჰყვა შემდეგ მთელი ის უდიდესი მოძრაობა, რომელმაც ასეთი რეალური და პროგრესული შედეგები მოიტანა, ხო, ამერიკაში და დასავლეთში. მაგრამ კემპი უფრო სუბკულტურული კოდია დღესაც არსებობს, მაგრამ უფრო უკავშირდება მისი წარმოშობა, მისი გაჩენა უკავშირდება სტოუნვოლამდე პერიოდს, გეი სუბკულტურულ პერიოდს და ეს არის, ასე ვთქვათ, ორგვარი გამოვლენა აქვს. ერთი არის ქცევა, ძალიან ღიად, გენდერულად და ნონკონფორმისტული ქცევა, აი რასაც განსაკუთრებით ჰომოფობებს რაც ყველაზე მეტად აშინებს და არ უყვართ, ხო? მანერული ღია, ხმამაღლა რო იცინის, ხმამაღლა რო არ შეესაბამება, ვთქვათ, რაღაცა მასკულინურ იმიჯს, ნორმატიულს და მეორე, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ ხელი მეტნაკლებად მიმიწვდება ამ მეორე გამოვლენაზე, გარკვეული მსოფლმხედველობა, გარკვეული გემოვნება
და უგემოვნებობა.
უგემოვნებობაც, ხო, ნუ ზონტაგის აზრით უგემოვნებობა, ზონტაგის შორის ბევრი ზონტაგის კემპი გახდა, კემპი როგორც ესთეტიკური, ესე ვთქვათ, ესთეტიური ფენომენი ზოგადად ცნობილი გახდა ზონტაგის ესესიდან გამომდინარე, როცა მან აღწერა რა არის კემპი, მაგრამ ზონტაგმა კემპი კი თქვა, რომ უკავშირდება და ეს არის მართლაც გეი სუბკულტურული კოდი, მაგრამ პირდაპირი კავშირი მაინც არ გააალო, თქვა, რომ ეს ნუ ზოგადი რაღაცა ესეთი ფორმა შინაარსის გარეშე თამაში კიჩს უფრო დაუკავშირდა. ბევრი აკრიტიკებს, იმიტომ რომ კემპი თავისთავად მართლაც ძალიან რადიკალური და პოლიტიკური მოვლენაა, იმიტომ რომ აი წეღან თქვი ხო, რომ უმცირესობას როგორც წესი არა აქვს იმის უფლება და იმის საშუალება, რომ ისაუბროს ან თავისთავზე, ან მითუმეტეს უმრავლესობაზე. ხოლო კემპი არის ესე ვთქვათ, სოფხედელობა, რომელიც გვაჩვენებს იმას, თუ როგორ აღიქმება უმრავლესობის კულტურა სუბკულტურის თვალით, როგორ აღიქმება ჰეტეროსექსუალობა სუბკულტურის თვალით. ერთი ლექტორი მყავდა, სულ მიხსენებ ხოლმე ამ მაგალითს, ინგლისში, რომელიც ამბობდა, ნუ მასავლიდა gay arts და ამბობდა, რომ ხალხი იმით ხვდება, რომ gay ვარ და სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას ამბობ ხიათო. ჩვენ როგორც წესი ხო ლაპარაკობთ ჰომოსექსუალობა, LGBT, ჰომოსექსუალთა უფლებები და გარკვეულწილად ხდება იმ აზრის ფიქსაცია, რომ ჰომოსექსუალობაა პრობლემა და ჰეტეროსექსუალობა ნორმა და მას სალაპარაკო არაფერი არ არის ამაში. მაგრამ აი სწორედ კემპი არის ის მსოფლმხედველობა და ნუ აქ ძალიან ბევრი დისკუსია იმაზე, რამდენად მიუწვდება ხელი კემპზე, ვთქვათ, არა ჰომოსექსუალ და მითუმეტეს ქალს, და რამდენად შეუძლია გაითავისოს ლიანად ეს სუბკულტურული კოდი. მე მაინც გონია, რომ შეუძლია და იმედი მაქვს, რომ შეუძლია. მაგრამ კემპი არის ის, რაც ახდენს სწორედ ჰეტეროსექსუალობის სხვა კუთხით წარმოჩინებას, დენატურალიზაციას, გარკვეული პრობლემების გამოვლინებას, აი გენდერული როლები ხო, ვთქვათ, რაღაცა მამაკაცის აგრესიული
დასცინის თვითირონიით, ხო?
გასაკვირველი თვითირონი.
ხო, არ სტავაზობს რაღაც გემოვნებიან, რაღაც დახვეწილ, რაფინირებულ, შეიძლება ასე ითქვას პროდუქტს, არამედ
მაგრამ ეს მაინც მნიშვნელოვანია განვასხვაოთ ჩემი აზრით, ამ ყოველთვის პრინციპულად მინდა რომ დავიცვა ეს განსხვავება, კიჩი, თქვათ იგივე პოსტმოდერნი და კემპი, იმიტომ რომ კიჩი ხო არის, ნუ გემოვნობა უგემოვნობისთვის. პოსტმოდერნი ამბობს, რომ საერთოდ იდენტობები არ არსებობს, ყველაფერი თამაშია და არც გენდერული იდენტობა, არც სექსუალური იდენტობა. კემპი არის ძალიან პოლიტიკური, იმიტომ ეს მართლა უკავშირდება ჰომოსექსუალურ სუბკულტურას და ეს არის გარკვეულწილად გადარჩენის სტრატეგია ძალიან ტრულ გარემოში, რომელიც საუკეთესო შემთხვევაში შეიწყნარებს, თქვა ტოლერანტული იქნება და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ფიზიკურად ანადგურებს, ხო?
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა, რომლის სტუმარიც ამჯერად იყო ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.